Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Când frații sunt împreună într-un singur gând. Laudă și mulțumiri Domnului pentru marele privilegiu pe care îl avem și pentru faptul că noi putem crede că într-o zi se va sfârși și că atunci vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Atunci nu va mai fi nicio ultimă întâlnire, nicio despărțire. Atunci vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Și Sfânta Scriptură spune, mângâiați-vă între voi cu aceste cuvinte. Și cu aceste cuvinte ne putem mângâia și noi astăzi. Și așa cum am auzit în cuvântul de introducere, ce plăcut este când frații locuiesc împreună într-un singur gând. Dar această unitate nu se poate realiza decât în prezența lui Dumnezeu. Și anume, numai atunci când noi tăcem și numai Dumnezeu vorbește. Când vorbesc doi sau trei, vine deja dezbinarea. Dar când vorbește numai Dumnezeu, atunci vine unitatea. Și toți auzim și înțelegem același lucru. Haideți să citim două pasaje din Cuvântul lui Dumnezeu, unul din Filipeni, capitolul 3, versetele 10 și 11, și apoi al doilea din Faptele Apostolilor. Filipeni, capitolul 3, versetele 10 și 11. Aici Apostolul Pavel scrie, căci vreau să-L recunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia la suferințele Lui, fiind făcut asemenea morții Lui, ca să pot ajunge la învierea dintre cei morți. Pavel a fost un bărbat al lui Dumnezeu care dorea să aibă parte de prima înviere. Și pentru el era important să aibă parte de puterea învierii, înainte ca învierea să aibă într-adevăr loc. Și cred că acest lucru este valabil și pentru tine și pentru mine, ca noi să avem parte de puterea învierii, înainte ca învierea să aibă cu adevărat loc. Observăm aici cum aduce el la exprimare. Vreau să-L recunosc pe El, adică pe Domnul. Cu toate că El îi se descoperise, în inima Lui exista totuși un dor profund de a-L cunoaște mai personal, mai profund, mai bine pe Domnul și Stăpânul Său. Da, vreau să-L cunosc și să cunosc puterea învierii Sale și părtășia la suferințele Lui. Știți? Noi cu toții vrem puterea învierii. Dar a doua parte, această părtășie la suferințele Lui este un punct aparte. Dar noi știm că necazul aduce răbdare. Cred că am mai spus-o cândva. Trebuie să fi fost marele evanghelist Moody, la care a venit o soră și i-a spus, roagă-te ca Domnul să-mi dea răbdare. Iar el a spus, voi face aceasta cu plăcere. Și au început să se roage, iar Moody se roagă, Doamne, dă aceste surori necazuri. Iar el l-a întrerupt și i-a spus, ascultă, tu m-ai înțeles greșit. Eu mă rog pentru răbdare, necazuri am destule. Da, zice el, soră, tu nu cunoști Sfânta Scriptură. Este scris, Necazul aduce răbdare. Da, uneori ne rugăm pe lângă aceste lucruri și credem că cineva ne-a înțeles greșit. Nu, lucrurile nu stau deloc așa. Acel bărbat cunoștea Sfânta Scriptură și el se lăsa călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Iar această beată soră l-a întrerupt și a spus, m-ai înțeles greșit. Nu a fost o neînțelegere, ci a fost Sfânta Scriptură. Și știți, uneori vrem să realizăm unele lucruri pe propria cale și nu vom reuși niciodată decât dacă mergem pe calea lui Dumnezeu. Iar calea lui Dumnezeu poate fi cu totul diferită față de căile noastre. Astfel, când Pavel exprimă acest lucru aici, căci vreau să-L recunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia la suferințele Lui. Fiind făcut asemenea morții Lui, ca să pot ajunge la învierea dintre cei morți. Știm că cuvântul învierea morților este folosit în general, dar Pavel nu s-a rugat doar să aibă parte așa în general la ultima înviere. Pentru aceasta nu este nevoie să te rogi. Atunci toți vor trebui să învie. El s-a rugat să aibă parte de prima înviere, de răpire, de cina de nuntă, de slavă. Și aceasta este și rugăciunea noastră, ca Dumnezeu să ne dăruiască toate acestea. Aș dori să citesc predica lui Petru din Fapte 2, de la versetul 22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, un bărbat care, ca trimis al lui Dumnezeu, a fost adeverit înaintea voastră prin fapte puternice, minuni și semne pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum voi înși vă știți. Pe acest bărbat, care a fost dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și predestinarea lui Dumnezeu, l-ați lăsat să fie pironit pe cruce și omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, deslegând durerile morții, pentru că era cu neputință ca el să fie ținut de moarte. David spune cu privire la el, eu îl vedeam totdeauna pe Domnul înaintea ochilor mei, căci el stă la dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba. Chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci tu nu vei lăsa sufletul meu în împărăția morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscute căile vieții. Mă vei umple de bucurie înaintea feței tale. În ce mod minunat a vorbit și a prorocit Duhul lui Dumnezeu prin David, despre Fiul lui David, despre Iisus Hristos. Nu voi lăsa sufletul lui în iad și nu voi îngădui ca el să vadă putrezirea. Unii sunt mâhniți de faptul că Domnul Iisus nu a rămas în mormânt 3 zile și 3 nopți întregi. Acest lucru nu se putea niciodată întâmpla. Astfel, după 72 de ore, trupul său ar fi intrat în putrefacție. Pentru ca Scriptura să se împlinească, el trebuia să învie înainte ca trupul său să fi putut fi atins de putrefacție. Dar toți cei care citesc Cuvântul lui Dumnezeu cu mintea lor se opresc aici și se opresc dincolo. Un om căruia Dumnezeu i s-a descoperit nu poate fi oprit nicicum. El merge înainte, pentru că lui s-au făcut cunoscute căile vieții. În ce mod minunat este spus aici? Poate că este mai bine să citesc fără ochelari, fiindcă atunci pot să urmăresc mai bine totul. Altfel văd de două ori. De aceea inima mea s-a bucurat și limba mea s-a veselit, la care și trupul meu se va odihni în nădejde. Ce mărturie minunată! Ce har că Dumnezeu a vorbit prin robii săi, iar mai târziu a înfăptuit și a adus totul la îndeplinire. Și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Și apoi vine minunatul verset. Mi-ai făcut cunoscute căile vieții. Mă vei umple de bucurie înaintea feței tale. Moartea nu a fost sfârșitul, ci nouă ne-a fost făcută de cunoscut calea vieții. Moartea trebuia doar înlăturată și biruită, dar nouă ne-a fost făcută de cunoscut calea vieții. Petru continuă aici de la versetul 29. Scumpi frați, îngăduiți-mi să spun cu îndrăzneală că patriarhul David a murit și a fost îngropat, iar mormântul lui este aici, la noi, până în zilele noastre. El nu spune că David este acolo, ci mormântul lui. Acesta poate să fie încă mult timp. Cine vrea să-l viziteze, nu trebuie decât să meargă acolo. De la versetul 30 se spune, pentru că era un profet și știa că Dumnezeu îi jurase cu un jurământ că unul din urmașii lui de trup va ședea pe tronul lui. Astfel a vorbit mai dinainte despre învierea lui Hristos, că n-a fost lăsat în împărăția morților, nici trupul lui n-a văzut putrezirea. În ce mod minunat a văzut David mai dinainte? Da, profeții puteau privi departe, în viitor. Ochii lor erau unși și așa cum am mai menționat în zilele trecute, ei au prezis și au scris mai dinainte istoria mântuirii. Când mă gândesc că Petru era un pescar și am fost acum câteva săptămâni la Marea Tiberiadei, în Capernaum, chiar acolo, unde Petru și ceilalți trei ucenici au fost chemați de Domnul. El nu era un învățat. De unde să fi știut el unde și ce? Unde putea să caute? Unde putea să găsească? Dar după cinzecime, a fost condus și călăuzit de Duhul Sfânt la timpul potrivit, la locul potrivit din Biblie. Același Duh care a fost peste profeții care au prezis istoria mântuirii, a fost peste apostoli, pentru a încadra în mod corect istoria mântuirii în împlinirea ei și pentru a o fundamenta conform Scripturii. Pentru aceasta nu este nevoie de o mare cunoștință, ci doar de călăuzirea Duhului Sfânt, care conduce în tot adevărul. Cu siguranță, Petru nu a fost nevoit nici măcar o dată să meargă la vreun cărturar pentru a primi informații. El îl avea în el pe cel care inspirase Scripturile. Nu știm dacă știa să citească sau să scrie. Fratele Branham face uneori această remarcă și spune: Petru, un om cu totul neînvățat, care nu știa nici să citească, nici să scrie. Ei bine, vom lăsa acest lucru așa, dar observăm un lucru. Dacă știa să citească sau să scrie, nu vrem să facem vreo apreciere, dar cu siguranță știa să scrie, pentru că a scris epistolele. Presupunem că a făcut-o singur. Pavel a lăsat să fie scrise câteva epistole. Dar fratele Branham a vrut să spună cu aceasta că Petru nu era un om învățat, ci un om din popor. Și noi cu toții știm să citim și să scriem, chiar dacă avem unele lipsuri, dar măcar atâta reușim. Dumnezeu l-a folosit pe acest bărbat, l-a inspirat și l-a călăuzit prin Duhul Său să vorbească cuvântul potrivit la timpul potrivit. Când mă gândesc la trăirea cinzecimii, dar vom vorbi despre aceasta la cinzecime, Petru a găsit și atunci cuvântul potrivit la timpul și ceasul potrivit și spune: bărbații aceștia nu sunt beți, cum credeți voi, ci aici se împlinește ceea ce a spus Dumnezeu prin gura profetului Ioel. Să rămânem la acest cuvânt. David a văzut mai dinainte învierea lui Iisus și a prorocit. Ce ar fi putut gândi oamenii când el a exclamat în Psalmul 22: mi-au străpuns mâinile și picioarele. Oamenii ar fi putut veni la el și să spună: David, tu ai spus acum, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Arată să vedem dacă este ceva acolo. David a fost un profet. Nu vorbea el însuși, ci Dumnezeu vorbea prin el la persoana întâi, ca și cum ar fi vorbit el însuși. Dumnezeu s-a făcut cunoscut în profeți, în așa fel încât profeții nu mai vorbeau ei înșiși, ci Dumnezeu a vorbit prin ei. Și vedem acest lucru nu doar aici, cu David, ci vedem mereu că Dumnezeu a vorbit prin ei în multe feluri. Acum citim mai departe: pe acest Iisus l-a înviat Dumnezeu. La aceasta suntem cu toții martori. După ce a fost înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit Duhul Sfânt cel făgăduit de la Tatăl, acum l-a turnat aici pe acesta, după cum voi înși vă vedeți și auziți. La turnarea Duhului Sfânt a fost ceva de văzut și de auzit. Și un frate drag mi-a spus astăzi: frate Frank, noi am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Acum vrem să-l trăim. Vrem să experimentăm puterea supranaturală a Dumnezeului nostru. Nu să aducem o atmosferă, nu să conducem oamenii într-un fel de entuziasm, ci să așteptăm până când se ivește un vuiet din cer. Să așteptăm până când Dumnezeu dă răspunsul. Când oamenii fac ceva, aceasta se va termina curând. Când Dumnezeu face ceva, atunci este bine făcut. Atunci aceasta rămâne pentru totdeauna. Se spune atât de minunat aici. După cum voi înși vă vedeți și auziți, la turnarea Duhului Sfânt nu era doar ceva de auzit, ci și ceva de văzut. Dacă astăzi au loc revărsări ale Duhului Sfânt, atunci sunt multe de auzit. Dar ce este de văzut? Acolo unde Dumnezeu se descopere cu adevărat, acolo nu este doar ceva de auzit, ci și ceva de văzut. Acolo unde a mers Iisus Hristos, nu doar a putut fi auzit ceva, acolo era și ceva de văzut. Dumnezeu își descopere puterea într-un mod vizibil. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu se împlinește în poporul lui Dumnezeu, acolo va fi ceva de auzit și de văzut. Aceasta este ceea ce așteptăm. A auzi este un lucru simplu. Poți să faci ceva mare cu ajutorul cuvintelor. Iar când cuvintele se sfârșesc, atunci nu mai rămâne nimic din lucrul acela mare făcut prin cuvinte. Nu, ci acolo unde lucrează Dumnezeu, acolo se aude și se vede ceva. Acolo se întâmplă ceva durabil, ceva profund, ceva personal, după Duh, suflet și trup. Fie ca Dumnezeu să confirme cuvântul Său în tine, în mine, în noi toți, prin har. Astăzi vrem să ne rugăm pentru cei care au venit să primească de la Dumnezeu ceea ce cer prin rugăciune, prin punerea mâinilor. Știți, sunt oameni care pot primi singuri prin credință și sunt alții care au în inima lor ca alții să se roage pentru ei. Și nu dorim să încheiem aceste adunări fără să dăm ocazia de a ne ruga pentru acele câteva persoane care au venit pentru rugăciune. Și atunci poate nu avem doar harul de a fi auzit cuvântul lui Dumnezeu, ci și de a fi experimentat efectul cuvântului lui Dumnezeu. Câți pot crede că Dumnezeu stă de partea cuvântului Său, că El își împlinește făgăduințele, că El este același, ieri, astăzi și același în veci. Vrem să ne încredem în El, să-L credem pe El din inimă și să știm că El este prezent pentru a se descoperi ție și mie, pentru a confirma cuvântul Său în viața ta și în viața mea. Noi nu putem altfel decât să credem, pentru că Dumnezeu a pus credința în inimile noastre. Nu este un lucru pentru care ar trebui să ne luptăm, ci ne-a fost dăruit prin har. Și este scris în Romani 10, credința vine din predică, iar predica din cuvântul lui Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Ia cu tine făgăduința în inimă pentru cererea ta de rugăciune. Dacă dorești să vii la rugăciune și spune, Doamne, eu mă bazez pe cuvântul Tău. cred în făgăduința ta și cred că tu împlinești acum cuvântul tău în mine. Și atunci se va întâmpla, prin har, pentru confirmarea cuvântului Domnului și spre slava Dumnezeului nostru. Fie ca El prin har să fi lucrat credința vie în inima ta și în inima mea. Tu mi-ai făcut cunoscute căile vieții. Mă vei umple de bucurie înaintea feței tale. Asta îmi doresc mie, asta îți doresc ție, asta să ne dea Dumnezeu tuturor. El ne-a arătat căile vieții. Și dacă îmi permiteți să revin la cuvântul introductiv, iată ce plăcut și ce frumos este când frații locuiesc împreună, într-un singur gând. Spun asta fără să intenționez să spun cuiva ceva. O astfel de unitate, cum am avut în aceste întâlniri, prin harul lui Dumnezeu, nu prea am avut în toți acești ani. Nu-i așa? A fost într-adevăr o dragoste frățească plăcută, sinceră, lucrată de Dumnezeu. Și noi am simțit în ce fel s-a înălțat rugăciunile la tronul lui Dumnezeu. Acum aici, în versetul 2, este făcută o comparație neobișnuită. Este ca un delemnul de preț pe cap, care picură pe barba lui Aron, care se prelinge pe marginea veșmintelor lui. Știm că Aron a fost primul preot care a fost dedicat, care a fost uns cu un de lemn. Iar atunci când ungem noi oamenii cu un de lemn, ungem puțin un de lemn pe frunte și este de ajuns. Dar Dumnezeu a vrut ca preoții săi să fie unși într-un mod atât de puternic, cu o ungere sfântă, încât aceasta a coborât până la cel mai de jos tiv al hainei, ca omul să fie pus în întregime sub ungerea lui Dumnezeu. Și aceasta, după părerea mea, este o trimitere puternică în istoria de mântuire pe care o întâlnim aici. Nu doar o ungere puțin pe frunte, ci o ungere dumnezeiască, care îl cuprinde pe om în întregime. O ungere care poate veni peste noi din cap până în picioare. Voi știți Aron, care a fost uns ca preot. Am spus acest lucru chiar adineauri și în zilele trecute, că lucrurile din Vechiul Testament au referința și semnificația lor pentru Noul Testament. În Apocalipsa 1 citim: Tu ne-ai cumpărat pentru Dumnezeu și ne-ai făcut împărați și preoți. Noi suntem un neam de preoți și suntem împărați împreună cu Dumnezeul nostru. Noi trebuie să facem o slujbă preoțească, dar preoții erau unși cu undelemnul cel sfânt, care se vedea pe din afară. În Vechiul Testament, întreaga slujire a lui Dumnezeu era vizibilă în exterior, cu toate jertfele și așa mai departe. Tot așa a fost și cu ungerea. În Noul Testament, noi trebuie să primim ungerea Duhului Sfânt, care poate veni cu totul peste noi toți. Nu trebuie să așteptăm până la cincizecime. O putem trăi astăzi, prin har. Și apoi versetul 3 spune: Este ca roa Hermonului, care coboară pe munții Sionului. Galileea. Noi cei care am fost acolo știm care este distanța dintre Galileea de sus, unde se află muntele Hermon, la capătul înălțimilor Golan, și apoi muntele Sionului, muntele Moria, de cealaltă parte a Ierusalimului. Dar acesta este singurul munte de acolo care este acoperit de zăpadă, iar apoi la răsăritul soarelui o împrăștie, iar ceața coboară apoi peste tot. Dumnezeu are căi și mijloace pentru a spune în exemple ceea ce vrea să comunice. De la un singur munte, Hermon, se poate răspândi totul, peste toată țara, până la muntele Sion. Tot de acolo cade roa, coborând ca un efect de la ceea ce se întâmplă pe muntele Hermonului. O, dacă Dumnezeu poate binecuvânta într-un singur loc, acest lucru nu rămâne doar acolo, ci se răspândește, apoi devine cunoscut peste tot, că Dumnezeu a făcut ceva puternic și ceva măreț. Pentru că acolo a dat Domnul binecuvântarea, viața până în veșnicie. Aleluia Dumnezeului nostru! Fie ca El să facă ceva care se ridică acolo și se răspândește și mult mai mulți oameni să intre în această slavă a lui Dumnezeu. Fie ca El să ne binecuvinteze pe toți din bogăția Harului Său. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm să cântăm așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci doar Tu singur. Sângele Tău mă spală de păcate. O miel al lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Tată Ceresc, îți mulțumim, o Dumnezeule, pentru cuvântul Tău ce scump și sfânt. Într-adevăr, Doamne, fie ca slava Ta să se arate peste toți, o Doamne. Doamne, așa cum am auzit, cum se întinde ceața de la muntele Hermon la muntele Sion, Doamne, fie ca slava Ta, Duhul Tău cel sfânt, să vină peste toți. O, Doamne, peste cei mari și peste cei mici, peste cei tineri și peste cei bătrâni. Doamne, toți avem nevoie, Doamne, ca să primim ceva, nu de la oameni, ci de la Tine, Doamne. Aleluia! Ne închinăm Ție, lăudăm harul Tău, care a fost dăruit alor Tăi. Laudă și onoare, slavă și închinare numelui Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău puternic. Fie ca El să rămânem noi, Doamne. Să reflectăm la El, Doamne, să cugetăm la El și să rămânem uniți, Doamne, într-o singură legătură a dragostei divine. Este rugăciunea mea, aleluia, în numele lui Iisus. Amin.